Panglimbang. Dipunlelimbang saking Injil Santo Yohanes bab sekawan ayat 50 dumugi 50. Sabdo Gusti ora kalingan papan lan wektu. Tembang pangkur. Juru wilujeng kuwasa paring waras bocah loro meh mati. Abdining kraton nyenyuwun lelandesan percaya. Sabdo Gusti marasake wektu iku padha wektune kang ana bocah waras ing jalan.